Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixata qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata 3:28 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 3:19 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii. Mataan oduu: lammiiwwan Kiyuubaa kan du'aan boqotan hoogganaa isaanii yeroo dheeraaf kabajaa qaban mul'isaa jiran.
Kadheen gadda du'aan boqotan hoogganaa Kuubaa duraanii Fidel Kaastiroo ilaalchisuudhaan yaadawwan adda addaatu addunyaarraa dhagahamaa jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Baqattoonni Oromoo 150 ta'an sababa nageenyaaf jedhamanii Yemen irraa gara Jibuutii geessaman ammeessa jiru. Kanarratti qophii addaa qabna. Balaan caamaa bulchiisa naannoo Somaalee, naannoo Affaar, Oromiyaa gama kibbaa, naannolee uummattoota kibbaa keessaa Oromoo kibbaa akka miidhaa dhaqqabsiisaa jiru kan dubbatan koomishinarri koomishina hoggana hojii kan hir'ina balaa biyyoolessaa Itoophiyaa deebii yeroo fi kennuu caalaa ittisaa fi hanqisuu yaaddootti fuuleffannee jira jedhu. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduuftu Jibee.
Lammiiwwan Kiyuubaa har'a bakka waltajjii warraaqsaa Havaanaatti wal ga'uudhaan kabajaa Fidel Kaastiroof qaban ennaa ibsan yeroo gaddaaf nagaa dhaamu hoogganaa warraaqsa odolattiif hedduu jaallataniif geggeessamu jalqabanii jiran. Tajaajilli yaadannoo isaanii har'a ganama barii erga yeroo 21 dhukaasi kabajaa isaaniif dhukaa'e magaalaa Saantiyaagoo bakka isaan bara 1953 warraaqsa Kiyuubaa itti jalqabanitti dhaga'amee booda. Kan umriin waggaa 90 yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda jimaata darbe du'aan boqotan. Itti aanaa dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Kiyuubaaf hoogganaa ishee du'aan boqotan Fidel Kaastiroon seenaa ammayyaa Afrikaaf gumaachaniiru jedhan. Erastas Muencha akka jedhanitti Kiyuubaan Afrikaa waliin hojjechuu kan jalqabde ennaa ardittiin michoota murtaa'oo qabdu turte. Muenchaan akka jedhanitti ennaa gara Afrikaa dhufanitti Kaastiroon waanuma dubbatan jiraataa turan jedhan. Dursinee maatii isaanii mootummaaf uummata Kiyuubaaf gadda nutti dhaga'ame ibsuu feena. Seenaa Afrikaas ta'e kan Kiyuubaa Kaastiroo malee barreessuun hin danda'amu jedhan. Kiyuubaan karaa Kaastiroo Afrikaadhaaf qabeenyaa loltoota gumaachiteetti. Loltoota waraanaa leenjisuudhaan Afrikaan walabummaa ishee akka gonfattullee gargaartee jirti jedhan. Bulchiinsa Kaastiroo jala kan turte Kiyuubaan misooma Afrikaa waliin hidhata cimaa qabdi jedhaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Itoophiyaa ishee hongeef saaxilamte keessatti hojiin itti fuulleffatamuu qaba. Hawaasa balaa dura dhaabbachuu danda'u uumuu akka ta'e koomishinarri hojii balaa biyyoolessa gad xiqqeessu beeksaniiru. Gama kanaan hojiin hojjetame ga'aa miti jedhan. Mootummaan wabii nyaataa mirkaneessuuf waggaa waggaatti qarshii biliyoona 2 kan ramadu ta'ullee beeksisaniiru. Dhibeen garaa yaasaa ariifachiisaan naannoo Somaaliyaa keessatti uumames to'annaa ala kaba'e miti jedhan. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa namoota dhiyeessa.
Waggoota 50 dabran kana keessatti akkanatti Itoophiyaa mudatee hin beeku kan jedhame caama kanarraa kan ka'e waggaa dabre baatii muddee keessa lakkoobsi lammiiwwan biyyattii gargaarsa nyaataa barbaadanii 10,000,000 qabxii 2 dhaqqabee ture. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti dhuma bara dabreerra jechuun baatii agayyaa keessa immoo lakkoobsi gargaaramtootaa 9,000,000 qabxii 7 ga'uusaa mootummaa qaamota tokkummaa mootummoota adda addaaf qaamota kabiroorraa gurmuun hundeessame qorannaa geggeessarraa beekamuusaa koomishinarri koomishan hoogganaa hojii kan hir'ina balaa biyyoolessaa obbo Mitukuu Kaasaa gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiran. Jalqaba torban dabreerra waajirri gargaarsa qindeessa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAan gabaasaa baaseen lakkoofsuma kana kan inni beeksise. Gurmuun gamaaggamtoota hundammate yeroo ammaa bulchiisa naannoo 9 gandeelee irra deebi'aa godinaalee 54 aanaalee 246tti bobba'u isaa kan dubbatan obbo Mitukuu Kaasaa ba'iin gamaaggama kana gara xumura baatii kanaa jechuun baatii muddeetti akka ifatti beeksisamu dubbatanii jiran. lakkoobsi namoota gargaaramanii akka ol ba'e takkammoo kan gadbu ta'uyyuu biyyattiin balaa caamaa kanarraa afuu hin dandeenye ka jedhan obbo Mitikuu Kaasaa rakkoo kanaaf deebiin yeroof kennamu akka ga'an ta'in akka furmaatallee hin ta'in dubbatanii jiran.
Itoophiyaa kallaati ji'oogiraafii akkamamata akkaayyaa ladinqa adagaa tagaalaachi.
Itoophiyaan teessuma lafaa yookaan immoo ji'oogiraafii isheerraa kan ka'e biyya caamaaf saaxilamte seenaan keenya kan agarsiisa. Kanaaf balaa caamaa waan akka idileetti mul'atu ta'aa jira jechuun ni danda'ama. Dubbiin guddaan yeroo balaan uumamu deebii kennuutti fuuleffachuu tun taane akkamitti hawaasa balaa sanaan hin miidhamne akkamitti biyya balaa sanaan hin miidhamne uumuu dandeenya ka jedhu. Kanaaf yeroo ammaa hirrisuu yaaddoo balaatti fuuleffanne hojjetaa jirra. Fakkeenyaaf jallisii yookaan immoo masnoo babal'isuu barbaachisaa. Gara biraatiin immoo eegumsi biyyoof bishaanii bal'inaan hojjetamuu qaba. Hojiin guddaan ofirraa ittisuudhaaf ofirraa salphisuutti fuuleffachuu qabaa jedhu obbo Mitikuun. Yeroo ammaa bulchiisa Somaalee akkasumas naannolee gammoojjii kibba ba'aa fi kibbaa keessatti balaa caamaa uumameef deebiin yeroo fi kan itti kennamaa jiru ta'us dubbatanii jiran. Naannolee kanaaf furmaata waaraa barbaaduudhaaf kan hojiin hojjetamaa jiru ta'ullee dubbatu. Naannolee horsiisee bulaa fakkeenyaaf Oromiyaa gama kibbaa akka Gujiifaa, bulchiisa Somaalee, zoonilee Mara, bulchiisa Affaariif Oomoo kibbaa keessatti misoomni bishaanii kan itti fuuleffate ta'uu dubbatanii jiran. Hojiin kun gaadhaa yoo jedhame garuu ga'a mitii jedhu. Dhukkubni Atet jedhamuudhaan waamamu ka teessisuuf haqqisiisu immoo Somaalee keessatti uumamuusaa dubbatanii kanas gama ogma fayyaatiin itti bobba'uudhaan to'achuun danda'amee jira jedhanii jiru.
Caasaan televiziyoona isaa torban darbe akka gabaasetti garee Gimboo torbaa keessatti ajajaa waraanaa olaanoo katuran ajajaan kumaa masaafin xigaabuu lola Gondar kaabaa keessatti gaggeeffameen harka kennachuu mannaa of galaafatan jedhee jira. Kunis erga loltoonni isaanii humnoota mootummaan marfamanii boodaa jedheera. Shaalaqaa masaafin xigaabuu waraana Ehaa deegganii Awurooppaa Luxembourg keessa jiraataa turan. Dubbiimaaf itti gaafatamaan dhimma dhaabaa Gimboo torbaa Mangistuu Waldasillaasee hoogganaan waraanaa sun of galaafatan innaa jedhan dubbiimaa mootummaa Itoophiyaa obbo Nagarii Leencoo garuu ibsa mootummaa ba'e kan Birhaanuu Naggaan hoogganamu garee Gimboot torbaa jeeqama biyyattii keessatti gaggeessametti fayyadamuudhaan karaa Tigraay dhihaa lo'ee seenuuf utuu yaalu uummata zoonii sanaaf milishootaan to'annaa jala oolan jedhan kanneen lo'anii seenan 113 keessaa 15 innaa ajjeefaman 73 booji'amaniiru jedhan. Marsaa lamaan kanneen seenan humnoonni badiisaa tokko ajajaa kumaa masaafanta xigaabu kaan immoo Dastaawu Tagaanyiin hoogganamaa jedha ibsi mootummaa ba'e. Somaaliyaa waaltaa keessatti milishoonni deeggartoota mootummaaf Al-Shabaab gidduutti wal waraansa cimaa gaggeeffameen yoo xiqqaate loltoonni Al-Shabaab 26 siiviloonni 3 du'uu isaanii aangawoonni mootummaa naannoo beeksisanii jiran. Ministeera kutaa Somaaliyaa kan Galmduug Usmaan Isaanuur ibsa kennaniin hidhattoonni garee Al-Shabaab siviilota hacuuccaa isaanii jalaa ba'uuf meeshaa qabachuun itti duulan irratti haleellaa oofan kanneen du'anitti dabaluudhaan siviilonni jaamadaaniiru jedhu. Dilbata kaleessaa galgala naannoon sun sabaa himaa alaaf cufataa waan tureef haala isaa madda walabaarraa qulqulleeffachuun hin danda'amne. Bulchiinsi Obaamaa haleellaa garee Al-Shabaab irratti geggeessuuf kan isaa kenname aaboo seeraa babal'ifatee jira. Niwuyoork Taayimz aangawa Yuunaayitid Isteetsi gameessa tokko maqaa dha'uun har'a akka gabaasetti bulchiinsichi Koongirasiin Ameerikaa haleellaa fulbaana 11 kan bara 2001 kanneen qindeessan irratti tarkaanfiin waraanaa akka fudhatamu kan eeyame keessatti Al-Shabaabiin dabalee jira. Sochiin kun jedha Niwuyoork Taayimz xiinxaltoonni imaammata alaaf kaseera hangi tokko bulchiinsichi duula farra shoroor keessummaa babal'ise biyya Afgaanistaanitti fagoo taate keessatti geggeessa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadheen gadda du'an boqotan pirezidaantii Kuubaa duraanii Fidel Kaastiroo namoonni addunyaarraa adda addaatti ilaaluudhaan ibsa kennaa jiru. Garii jabeenya isaanii faarsan kaan abbaa irree ta'uu isaanii dubbatan. Hoogganoonni Ameerikaas waa'ee isaaniif biyya isaanii irratti yaada wal falmisiisu qaban. Soran gabastota daddarra gabasale walit qabek inde sudan e sajira kunot
akamoltan kan kuba si kuba no kubra libre ye chafars ummat kuba takkan walt bayetene yaddo gara saymat kubani biitit qoni garba juddu qubattutunene namheddu kees jirata biitan keesatam namheddu tubo wujira biititunene namjaba dabde alaban gadbue mannenya ta dugati kafarsolle cufani guyya sagal gaddut jirani bo wujiranelle namakunene ganne shantama caala biitana bulchabai namen bo wujiranif kun gan saddeetin durat jarrumma fi wonni duri iba ittitaay kan ittamateetine wujidi sejede obbolesisaatu wujida bars presidentum majechu namu wujit kennan kun namagan saddeetami shanit kuban biidiko akka henne barkum lamaf kudani sadi gan sadi induratti ummat million kudani tokkoti fi kuma dibbi sadi qabattu addunya walankatte kobajiratti presidentum isitti bare dubulchabai kubani biyakka jabana socialistit addunyan bireyat kesa tammale bulu jirtu nami jabani sin dabde Fidel Alejandro Castro Ruz jedan yokanamo Fidel Castro guyade ngadda gannisa sagaltama tulubu dabe fayyad abitille guddo dize sanille namatinem lafti sati kontune nanno garba Caribbean kesa tiriyatti lafmans adadit afan garba kubatti biitan bo sigara addunya kesa guddo bekam qabachun bekamtu sirba af dancing salsa wan kubambe kan kesatok makina barkum lamaf makina barkum tokko dibisa galif shantama keso jetani karate so motumma isi habana randaban kastrom biitana bulchin saddunyatin walankate ko babulcha ba ikonine jimati dabru lubudab dufi deltana obbolesisa enni presidenti tolcheflat Raul Castrotti akkanjele afan spanish in dubbat
digo pueblo de Cuba con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo
akanje hariyotiten america haga dunya kees jirtane guddan qabso ummat kenna ummat kuba Fidel Castro Ruz yadu refisa kumada tenna tgafin nidu boriya barra qanguban amallakum durimona yenu mona jet duisatana worri bulchinsi sabaqate bulchinsi safarsu afana kakkatinem akumre fujenne dotitunene tokko gammachu tokko gad Kuba 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 no Kuba libre jerkan namu angara sadubata worri duri inni biya baqachi sukumi heddun akkum du isa dagayene kesumattu america magala miami tibafateetine bag hamanar kisibila kadigina matut kan nurra lubuda bejedeetine kan gammachun dubata Fidel Castro kunini worri sijalatu jabadibban injijir kabiy orma jabese biyu fitisenu do bulchota heddu firado warisi jibwammo namabada harki digat elman namkum heddu jirene rabales million heddu bakachise biyabaselle matheddu alankise biitan bakachise tini ufiammo biyafti kobat bulchabai namkana ak bulchoti jedanitti basastota motuma federal america cia dabale heddu tijes ufdadab marro dibbi jahaf soddomi saddeti ak bulchoti jedanitti wanni dugkes sigara nitu dugkes haro bisan inni da katu kes kemikalo kan hadda busani jesu fitigaman inda daban sun cuftinu mafte akumta tefu ganni sagaltama turbudab america len kubatana kobat qabde ufitti senu didde addunya le walanqifte ganni shantama cuf wallagatan bulchensi obama akumta utae wanni dabarte ayu dabarte jedetini egi Fidel Castro itigafatamo bolesisa ken Raul Castro tegi ken ndubatti arku alfuna jedanitin america fi kuban dikatulle americatti America of Cuba ni hari yumma jabe fatan. Castro ni nambi gama muddi lafa gama diyaat injira atani bulchin socialisti jalat bulch khakarat. Barakum tokof ribbi sagali fi shantami sagali keesa motumma barre fulgeno batista jadani ragar galche ufiti dabri. Castro ni barakum tokof ribbi sagali fi shantami sagali keesa haga barakum tokof ribbi sagali turbata mi jaa keesa mumme minister bi yisa tayetin ujja chabai. Ege mu barkum tokkof dibbe sagalif torbata mi jahati agbarkum lama dibbe saddeeti ganni jahan gan saddeetin durattechu presidenti tay wujjecha bay bar wuju fi fitannano boleji saddabars akinni itiga fatama parti sa tay wujjecha bay lenum beken partin tokkitti bara heddu kan cuf biyisun bulcha bat warsha fi daldala biyi kesi jiru cuftinuyu akke jaban socialistiti kamotummat American barkum lama af kudani shani ganne dabre kesi jechu hariyumma kuba walin qabdu wan dabarriya wali bir dabarre jetteteni waltidan du jalqaban Tatulle wanduri suni adabdeen wanduri tina adabde daldala fi maallaqa hagi cufa lakifne famalle Obamaan prezidanti Amerika ganni shantama ke isatti kubat imaltu dak kakarati. Wan Fidel Castro duenin lakidansa didesanille hindubban. Omtate fuyu addunyan tanirat wane duje chujert. Akuma daf amanti saniti reif isa guyarien gadda guban. Dara reif hafe mo barkum kilometri kum tokof libbe tokof diddami jaha kara gul ummatillen kara attu bahetin insimata la fduri enni gafu qabso keesi dabre isafi miloti isa magal havana teso motumma kubajechu garren sierra mastera jadane jalqabani hakteso motumma kana erbahanetin namillen bayi simata achi geesane chitawalan darare fisasunene amantana mudde afur guya jahandu batechu bi gama kibbe baha awal nanno santa efgenya jadane tawalan akumre fu legende America fi Kuban ganne shantama keesat waliddan danitun bekane egi loli walana dabate tinammo propaganda afaniti wallolu jalqabanin duballetti waltidan danin bekane Obama ngaf ganne dabrkees embassy America Kubat banane akkan jed
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas
harca dubbi propaganda afani waladani tahaft awalu fasduf har kariyumma ummat kuba dirirfachu dufejer president obama bulchinsa be america harai dufu jirkunini bulchinsi donald trump echu harayumma america ka kuba walinqaban jijiru fadanda trump gafa dorgomu kubani wan isi irra egan tolchu banan harayumma tanin jijirajen
those demands will include religious and political freedom for the cuban people
wanti nusaan irrafeenu akka walabummaa amantiitiif siyaasaa biyyisuuni jijjiirani nami siyaasaalleen akka fedhetti waan fere dubbachuu danda'u jedha. Taatullee akka ammaa jiru kanatti bulchiinsi kubaa waan akka malee jijjiiru waan qabuun fakkaatu. Siyaasaan nami siyaasaalleen tanum jedha. Nabi kubaa kuma hedduutti bulchiinsi mootummaa Fidel Castro baqateetiin al jira. Jari kun dootii Fidel tunin egeree biyyiteennaatii fi gammachuun akka nu laallu nu tolchitii jedha. Jose Sanchez warra bulchiinsi kuubaa baqatee al jiru keessa tokko.
Bad dictator that had Cuba under oppression and repression for almost 6 decades.
Bulchiinsi hama ganna jaatama caala ummata kuubaa harka deebifateetiin jiraacha bakkuun yaayyuu nurra du'i. Tanafuyyu ummati kuubaa asii achi jireennisa ufmaane miyyeeffachuu danda'a jedhe nami kulleen tanum jedha.
No, esto no es negocio. Cuba no es negociable. Mientras no exista la constitución de 1900.
Kan dootii isa gammachuu jedha kaan ammoo baga hamaa nurra lubbuu dhabee jedheetiin dubbata. Nami bulchiinsi Fidel Castro kana maqaa akka akkaatiin bulchooti addunyaalleen akkanuma akka ittaanaan koomishineera koomishinii waldaa Afrikaa Eratsu Mwencha jedhutti Fidel Castro maqeeffatan malee. Seena irri deebi'anii seena qajeelaa barreessuu nam dhibdi. Kaastrooni gaafa Afrikaan hariyyaa dhabdi kaanii hariyyaa jabdu nama hariyyaa Afrikaa ta'ee jedha Iraatsuun.
As you know that Cuba has provided support in the form of medical doctors and has also trained a number of doctors from Africa in Cuba.
Akkuma tinu beettu kuubaan qarqaarsisii doktor nu erguun jalqabde gaaf sun qofaa miti doktor afrikaallee kuubaa keessallee injisuun waan hedduun nu qarqaarte gaaf iboolaan afrikaatti baafat kaanillee adabbii jala jiraattullee akka feetnam qarqaaruu baattullee biyyiti qara abdatanitti hirkatanis gaafa misoomaatiif gaaf bilisummaallee nu qarqaartee jedha mootummaan Itoophiyaalleen Kaastiroo kanarratti namu waan hedduu jedhe muummeen ministeer Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalany. Kaastrooni gaaf Itoophiyaan hariyaa barbaaddet hariyaa jabaa hariyaa nu ta'ee jechuun dubbata. Pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomeelleen gaaf Itoophiyaa fi Soomaaleen walaat sunitti galati Kaastroon Itoophiyaa tolche waan hedduu tahuu danda'a jedha. Fidel Castro kun nama waan hedduu keessi dabre fakkeenyaaf akka barkum 1959 keessa humnaan mootummaa abbarree gargalcheetiin biyyi bulchuu jalqabe gara barkum 1960 keessa irratti ammoo Ameerikaan waan ufii qabeen nuuf yookaan ammoo waan kuubaatti ergattu ergachuu didde barkum 1961 keessa ammoo mootummaan kuubaa jaban sooshaalistii labsate barkum 1962 keessa Ameerikaan waan kuubaatti dhufa irraa bitachuu didde akkanuma taha barkum 1980 keessa hujii irraa bu'ee qophiin tarratanu.
Kada gaajirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoon Oromoo 150 ta'an sababaa sodaa nageenyaaf jecha Yemen irraa fuudhamanii gara Jibuutii akka geessamanii jiran jimaata torban dabree gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen biroon digdamnis kamisa torban dabree dooniidhaan Jibuutii seenuu baqattoon achi jiran nuuf himanii jiran. Eega sana as maaltu jira? Baqattoota Oromoo keessaa tokko akkana jechuun jaallanneef ibse.
Roobii jechaadha akkuma beekanii intarvii godhanii afaan Amaaraatiin guca irraa guutanii barreessan booda foormii hunda irraa guutanii namni 150 galchuuf namni 20 immoo guyyuma sana gara asiriitti dhufee namoota hayyuu irraa qabamanii itti dabalamanii hayyuu jechuun daangaa Jibuutii bakka doonii irraa koramu sana booda guyyaa jimmataa san dura namni 20 Jibuutii irraa qabaman sun akka konkolaataadhaan galfaman. Sana booda guyyaa itti aanu jechaadha guyyaa kamisa imbaasiin Itoophiyaa kan Jibuutii jiraatu dhaqee wantoota hafi hamma tokko tokko irraa guutee namni 150 erga mootummaan Jibuutii kan didu ta'e namoonni kun akka xayyaaraan galu mootummaan Itoophiyaa aldiree mijjeesse namoonni immoo 150 xiyyaaraan akka guyyaa sanbataa deemaman guyyaa sanbata xiqqaadhaa namoonni 150 dirree xayyaaraa Jibuutii dhufanii namoonni kanneen tokko tokko naannoo san kan jiru kan argan namoonni kun hundi gara biyya alaa deemaa jiranii haasaanii qoosaa turan jaamaa guyyaa sanbata xiqqaadhaa akkasitti ijoolleen keenya Oromoodhaa kennamtee jechuu xayyaaran. Namni 20 immoo konkolaataadhaan gaafa jimaataa bahanii odeeffannoo jedhutu jira. Odeeffannoo kun odeeffannoo qulqulluudhaa haaluma kanaatu jira. Namoonni 150 immoo warra IOM'n Yaman IOM'n Jibuutitti fidee IOM'n Jibuutiidhaa mooraa baqataa UNHCR kan Jibuutii keessa jiran akka qubataniif achirraa dhufamanii ijoolleen sun garuu isaan tarjimoon isaanii uummata Oromoo magaalaa kana keessa jiru dhoksuuf waan ta'eef uummata irraa achi baasanii tiraanziit kaambii isaaniitti intarvii godhanii jechoota irraa guutanii achirraa immoo as deebisanii magaalaa keessa dirree xayyaaraa fidanii guyyaa sanbata cinnaadhaa gara Itoophiyaa fe'anii namoonni 20 immoo sana dura guyyaa gaafa jimaataa bahee jechuu konkolaataadhaan gara dirreedhawa. Egaas de'anii yaani wal jijjiiree achirraa akkasitti gara biyyattii darbuun ta'ee jechuudha.
Iddoo isaan itti qubatanii turan sun maal jedhamu?
Looyaaddee jedhamadha. Iddoon sun magaalarraa baasaniiti akka baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Mooraa xiqqoo takkaatu jira. Mooraan sun tiraanziitii kaambiidhaa daangaa Jibuutii fi Somaaliilaandii Somaaliyaa jechuudha. Achirraan immoo gara jijjiirrattis waan dhalaawufadhaa.
Egaa jalqaba IOM sodaa nageenyaa Yemen keessaa sanaaf jedheetu gara Jibuutiitti isaan fidee jedhama. Maaltu argamnaarree Itoophiyaatti deebifamuun?
Kun gaafii namoota baay'ee gaafatanii jiran waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu jaalanne nutillee odeeffannoo kan qabnu baqattoonni Oromoodhaa kan mooraa baqataa Yemen jiranii haalota tokko tokkoon gara biyya Jibuutii dhufanii pirootekshina yookaan daannoo kolagaltummaa akka argatan mooraa baqataa keessa akka jiraatan odeeffannoo jiru. Ijoolleen sunillee yeroo gaafannu haaluma san nu himan erga Jibuutii dhufnee haalli kun nutti jijjiiramee gara biyyaatti deebutanii ayoonni ishiin qubsiisaa mootummaan Itoophiyaa ishiin fudhataa jedhameenii ijoolleen kan dirqisiifamanii kan bo'anii himatanillee jiru. Garuu odeeffannoo argatuudhaaf isaan diteenshinii keessa waan jiraniif kallattiin isaan dubbisuun hin danda'amne garuu nuti warreen qunnamne waan akkanaa kana ijoolleen irraa dubbataa waan baay'ee garaa nama nyaatu jechaa jiran. Erga asii dhufee haalli kun jijjiirame. Inni kun immoo wanni fakkaatus kan tilmaamuunis danda'amu wanni dhugaan lafa jiru mootummaan kun Oromoota kan qeebaluu diddaa argisiisa. Kallattii isaa kan jijjiirrateefis kanaafi jechuudha.
Ijoolleen kun amma lafa yeroof qubsiifamanii looyaaddee sana amma akkan jirreettamantu?
Kondishiniin jiru waan dhumateefi haalli isaan achi tursiisus waan hin jirreefi ammas namoonni ijoolleen keenya namoonni naannoo dirree xayyaaraa hojjetan Oromoonni baay'een kanneen bolshaa qabanii fi namoonni qunxaadhaan deeman Oromoota hedduutu arraan sana gara biyya alaa deemee jedhama. Kanaaf namoonni baay'een sun harkatti diriira galee deemu sun isaanii ammas guyyaan isa sagantaan qabames guyyaa sabti yookaan sanbata xiqqaa waan ta'eef kanaafuu waan nama wal mormisiisu miti jechuu keenya. Kanaaf hin jiranii jechuu barbaadetti.
Kan baqattoota Oromoo Yemen irraa fuudhee gara Jibuutiitti fidee ka jedhame waajirri IOM biyyootii lamaanii walii galanii ta'uu baqattoonni ni dubbatu. IOM Jibuutii bilbileen dhugumaa baqattoonni Oromoo gara biyya irraa dhiyeessanitti deebifamaniiru jedheen nama bilbila kaase gaafadhe.
150 guyyaa lama dura Itoophiyaatti argaman. sababi isaa hin beeku. Itti gaafatamtu waajjira IOM isa Jibuutii jirutu waajjira IOM Itoophiyaa jiru waliin dubbatte isaan ergite.
An dhimma kanarratti hin hojjedhu. Waa'ee kanaa kan si ibsuu dandeessu Ifraa nama jedhamtu jira. Isheettan si dabarsaa naan jedhe. Ifraan yeroo nagaa na gaafattu nagaa deebiseen dhimman bilbileef ittime. Isheenis dabaree ishee takkaa na hawwisi jettee nama biraatti na dabarsite. Maqaansaa Mahammad Ibrahim jedhama. Baqattoonni Oromoo 150 gara biyya irraa dheessanii Itoophiyaatti deebifamuun maaliifi jedheen gaafadheen.
I cannot confirm this information.
Odeeffannoo kana si mirkaneessuu hin danda'u. Mahmudiin kallattiin bilbilii fi inni naannoo sana waan jiru si mirkaneessa.
Naan jedhan bilbila Mahmud nama jedhames naa kennan. Tole jedheen Mahmudiifan bilbile.
Ani naannoo Al-Addeen jira. Waa'ee kana odeeffannoo gaa hin qabu. Waajjira IOM kan Jibuutiitti bilbiliiti gaafadhu.
Waajjira Jibuutiitti bilbili naan jennaan. Waajjiruma IOM kan Jibuutii jirutu bilbila harka keetii naa kenneen jedheen Mahmudiin. Dheewutu sii kenne jennaan nama Mahmud Ibrahim jedhamuun jedheen. Isa miti naan jedhetti fufe. Qondaalli qindeensituu waa'ee godaantotaa jirti. Isheetu dhimma isaa beeka. Laaniin jedhamtii naan jedhe. Tole jedheen waajjira waa'ee godaantota addunyaa IOM Jibuutii keessa jiruttan deebi'e. Kutaa jedhame gaafadhe akkas naan jedhan.
Is it possible for you to send an email to the chief of mission? She's
Qondaaltittiin itti gaafatamtuu ta'an ati gaafatte sababii walga'ii irra jiraniif maal akka barbaaddu dhaamsa imeelii erguu dandeessaa. Maqaan ishee Laaniin jedhamaa jechuudhaan imeelii isaanii naa kennan. Ergan imeelii sana fudhadhee barreessee sa'aatii 7 caaluuf jira. Deebiin argadhe hin qabu. Waajjirri waa'ee baqattootaa UNHCR kan Yemen keessaa yookiin kan Jibuutii keessaa waa'ee dhimma kanaa beeka. Waajjiroonni haadhoon Janeevaa keessaa hoo baqattoota lubbuu ofii oolfachuuf jecha biyya dhalatan irraa baqatan gara biyya irraa baqatanitti deebisuun immoo seera addunyaa cabsuun ta'u kan itti deebinu ta'a. Har'aaf nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee Alii Birraa kana seenaa feereen kanumaan nagaadhaan madhaa. Har'aaf nagaatti sagantaa booriitti walitti deebina.